Náměstek brněnského primátora Matěj Holan už po druhé přestal hlasování o vlastním odvolání. Jak pevná je jeho pozice? Hodí se jeho vystupování na veřejnosti a prezentace na sociálních sítích k funkci, kterou zastává? Co mu vyčítá opozice? A stojí za ním jeho koaliční partneři? Hostem 20 minut radiožurnálu je náměstek brněnského primátora pro dopravu, kulturu a sociální oblast Matěj Holan z Hnutí Žít Brno. Zdravím vás do studia Českého rozhlasu v Hradci Králové.
Dobré odpoledne.
Tentokrát tedy o vašem odvolání koaliční spojenci nehlasovali přímo proti, ale jen se zdrželi. Jak sám tady vnímáte svou pozici v tomto kontextu?
V komunální politice je výraz zdržel se a hlasoval proti vlastně úplně totožný. Jde jenom o to, jestli je absolutní většina ze všech zvolených zastupitelů pro nějaké usnesení. Pokud není, tak to usnesení neprochází, takže je úplně jedno, jestli se někdo zdržel nebo hlasoval proti.
Je to ale skutečně jedno, protože když budu citovat lidoveckého náměstka Petra Hladíka, vašeho koaličního partnera, ten řekl, cituji, zdržení se hlasování je měkčí nesouhlas s navrženým usnesením o nedůvěře, čili jde o to, že nevyslovili ten tvrdý nesouhlas, jak si tu jasnou podporu pro vás.
Ne, nemyslím si to. Je to prostě tak, jak jsem říkal, oboje ty hlasování znamenají to též důležité, akorát to, kolik je hlasů pro.
Čili to, co tvrdí Petr Hladík, to nezdílíte?
Já jsem se s ním o tom bavil, mě nic takového nezděloval.
Komplikuje vlastně to vaše chování nějak fungování koalice?
Zatím jsem takové signály nezaznamenal, což neznamená, že to nikdy nenastane, ale nikdo z koaličních partnerů mě nic takového neříkal. Naopak si myslím, že byli chováním opozice z ODS docela pobaveni.
Je to tady zábavné na brněnském magistrátě aktuálně?
Občas je to zábavné velmi, hlavně když mě ODS kritizuje za věci, co vůbec nesouvisí s výkonem toho mandátu, v případě, která si úplně vymyslela.
Pane náměstku, ještě dostaneme, čili vy tu koalici, i když koaliční partneři nehlasují tedy proti odvolání jednoho z náměstků, pouze se hlasování zdrží, stále, jak si považujete, za velmi stabilní, nic se nezměnilo.
Já myslím, že těch koaličních krizích jsme si tam už v Brně užili dost a že pokud chceme pro to Brno něco udělat, tak se musíme hlavně věnovat tomu, co jsme slíbili voličům, ne dalším krizím.
Když jsme u těch slibů voličům, tak a u té veřejnosti, jak jste se vlastně cítil vy osobně, když na zastupitelstvo přišli lidé s transparenty, jako například Holané odstup?
Když by to byla klasická veřejnost, tak se nad tím asi zamyslím. Vzhledem k tomu, že to byli lidé zorganizovaní Liborem s částkou, buď to byli přímo členové ODS, nebo členové, nebo kandidáti za Svobodné, tak mně to přijde, že je to akorát rozšíření vlastně té ODSácké opozice a jako nějaké výrazné vzednutí občanů, to skutečně nevnímám. To ne, že by se nikdy v budoucnu nemohlo stát, ale tohle, co proběhlo na tom zastupitelstvu, to bylo jenom divadlo pana Šťástky.
Proto máte, pane Holané, nějaké důkazy, že skutečně ti lidé, kteří jaksi přišli říci na zastupitelstvo svůj názor z transparenty, kde byla vaše kritika, jsou napojeni právě na ODS?
Ano, například ten člověk, pan Bartas, co měl velmi detailně zpracován ten můj návrh na odvolání, včetně toho, že říkal, že má u sebe hlasovací lístečky, tak ten je, co jsme měli možnost zjišťovat, z oblastního sdružení Brno Jih a také byl kandidátem za Svobodné. A to, že tam byla jako velmi přímá spolupráce s Liborem Šťástkou, není pochyb, protože ODS mě chtěla odvolat, tím se to nepodařilo zařadit na program, takže tam si potom aspoň osvojili návrh občana, ale to, že se nejedná o nějakou spontánní občanskou iniciativu, to bylo jasné všem, kteří na tom zastupitelstvu byli, to myslím, že všichni potvrdí.
Vy říkáte, že uvnitř koalice jste jaksi nezaznamenal nějakou zvýšenou kritiku vaší osoby, ale brněnský primátor Petr Vokřál řekl, cituji, pan Holan si vyslechl názory veřejnosti a věřím, že zváží, jak bude do budoucnosti vystupovat. Já bych se být jím některých věcí asi vystříhal. To není kritika.
To je konstatování toho, že jako primátor funguje funguje jinak, vyjadřuje se třeba méně expresivně než, než já, není to namířeno nijak na to, jestli mám nebo nemám být dále náměstkem v této koalici.
Bezesporu je pan primátor jaksi diplomatičtější ve svých vyjádření než vy, ale vezmete si to jeho doporučení k srdci?
Určitě já nemám problém se nad tím, jak konám, zamyslet, jenom ten feedback od ODS zrovna asi není to, co je to důležité. Mně mnoho lidí vyslovuje jak souhlasné, tak nesouhlasné vyjádření s tím, co dělám a jak vystupuji, a já se nad tím zamýšlím pravidelně, to určitě.
Proto jsem se ptala speciálně na ten feedback od pana primátora, tak kterých věcí se třeba do budoucna vystříháte?
Já nevím, co do budoucna nastane, jak přesně, jako co přijde za situace, takže se to těžko teďka modeluje.
Promiňte, pane náměstku, ale tam jde asi celkově o vaše chování, jednání, o prezentaci především na sociálních sítích. K tomu asi směřujou i některá doporučení, jakkoliv zatím třeba jemná. Přemýšlíte o tom, že tu svoji prezentaci nějak změníte?
Já nevím, v čem by byla moje prezentace závadná na sociálních sítích. Když tak zkušte to nějak přiblížit, co tam dělám špatně, můžeme se o tom bavit.
Vám to nikdo z koalice neřekl?
Ne.
Takže nic na tom ani měnit nebudete?
Klidně ano, ale pojďme se bavit o tom, co tam teda dělám z vašeho pohledu špatně, a můžeme se o tom bavit.
Tak dáme třeba názor politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity, který říká, že se projevujete spíše jako mladý rebel, než jako seriózní politik. Nebylo by tedy záhodno po 2 letech a ve vysoké pozici náměstka se chovat jako seriózní politik?
Z posluchačů ten Facebook asi teďka nikdo nemá otevřený, takže ta debata, pokud se nebavíme o konkrétním nějakým vyjádření nebo nějakým textu, nemá příliš smysl. Já nevím, co pan Pink myslí zrovna tady tímto, kterému je statusy tím myslí. Pojďme se o tom bavit konkrétně, nemá problém se pak tomu vyjádřit.
A vy si myslíte tedy, že vaše jednání třeba je tedy opravdu ryze jako seriózního politika?
Není ryze seriózního politika. Naše hnutí tam nevstupovalo jako ryze seriózní strana. To všichni voliči věděli. Některé vyjádření jsou míněny ironicky, některé jsou možná příliš expresivní, ale znova bylo by potřeba se bavit o nějakých konkrétních výrocích, aby i ta debata pro posluchače měla nějaký konkrétní smysl, aby si za ní dovedli něco představit.
Tak oni určitě také posluchači znají některé vaše výroky, za některý třeba jste se i vy sám omluvil, ale když budeme tedy konkrétní, vy sám jste řekl, že jste zatím nedospěl k tomu, že byste měl odstoupit, co by tedy pro vás bylo opravdu tím důvodem k rezignaci?
Pokud by se ve výkonu funkce ukázaly nějaké závadné chyby, já mám na starosti kulturu, sociální věci a dopravu a nemám osobně pochyby o tom, že to jako Hnutí Žít Brno zastáváme dobře tato témata. Myslím si, že v každém z těch oblastí, zejména v kultuře a v sociálce, kterou mám na starosti již 2 roky, je vykonáno mnoho naší práce a myslím si, že tam se v kultuře a v sociálce opravdu jedná vzorově a mnoho témat dlouho neřešených jsme pozvedli a zodpovědně a dobře na nich pracujeme.
Dobrá, co tedy právě oblast dopravy, kterou máte tedy poměrně nově, protože tam býváte kritizován kvůli tomu, že nemáte potřebnou kvalifikaci nebo zkušenosti. Jaké jsou vaše předpoklady pro to vést dopravu?
Moje předpoklady jsou stejné jako všech jiných náměstků, co tam kdy byli ve funkci. Mám vystudovanou nějakou vysokou školu.
Muzikologii.
Ano, mám vystudovanou nějakou vysokou školu, stejně jako ostatní náměstci. Nikdo tam neměl vystudovanou fakultu dopravy ČVUT nebo fakultu dopravy Jana Pernera, takže to vzdělání mám stejné jako asi, nebo prakticky všichni v politici, co jsou na nějaké dopravní funkci. Ministr dopravy také nevím o tom, že by měl vystudovanou fakultu dopravy, nebo jeho předchůdci.
Ale takže mám standardní prosím? Větší zkušenost s dopravními stavbami za svou kariéru než třeba vy.
Ano, to má zkušenosti, ale nemá to vystudované. Tam se to týkalo, ta kritika mého vzdělání. Já se dopravou zabývám hodně dlouhodobě, přes 10 let a myslím si, že ji dobře rozumím, ale vystudováno ji jako nikdo ostatní prakticky nemám.
Čili jaké ty vaše zkušenosti z oblasti dopravy jsou, které byste tady prezentoval, jakože vás kvalifikují k tomuto postu?
Já jsem se v občanském sektoru dlouho zabýval dopravou, dopravním urbanismem, Hodně to bylo na příkladu brněnského nádraží, které mám nastudováno opravdu detailně, ať se to týče železniční části či městské hromadné dopravy, a v rámci občanských aktivit jsme se tomu s mnoha kolegy detailně věnovali, ať se jedná o městskou hromadnou dopravu, cyklodopravu, automobilovou dopravu či pěší dopravu.
Říká host 20 minut Radiožurnálu náměstek brněnského primátora Matěj Holan z Hnutí Žít Brno. Tak když už jsme u té dopravy, pane náměstku, tak v říjnu Brňané sice v referendu rozhodli pro zachování nádrží v centru, ale pro nízkou účast je takový výsledek neplatný. O čem svědčí ta nízká účast? Přišlo ještě méně lidí než v roce 2004?
Svědčí o tom, že Brňané jsou už tím tématem hodně otráveni a rádi by, aby se už definitivně rozhodlo, a jedna z těch variant se začala realizovat. Ta účast je opravdu hodně malá na to, že se o tom tématu vědělo přes 2 roky, na to, že o tom psali všechny média, město nijak to nesabotovalo, to referendum, a přišlo tam hodně málo lidí na to, aby to referendum se dalo považovat za nějaké hodně vypovídající. Na druhou stranu, ale ať to neznamená, že jako město k tomu nebudeme přihlížet, pokud se to přepočítá na tu absolutní účast, tak těch lidí je tam hodně, jsou to větší desítky tisíc lidí, co nějak jasně vyslovili svůj názor. Ale
je legitimní, promiňte, pak, že to referendum je neplatné, protože přece jen zase odpůrci toho, aby nádraží zůstalo tam, kde je, tvrdí, že právě je to jaksi podpora pro to, že by se mělo přesunout.
Ne, není to podpora vůbec pro nic, a takhle to určitě interpretovat nejde. Jediné, co z těch výsledků lze vyčíst, že určitý počet lidí řekl, že chce nádraží v centru. Proč tam nepřišli ti další, jestli to bylo kvůli tomu, že je to nezajímá to téma, nebo kvůli tomu, aby podpořili odsun nádraží, to nelze takhle z toho odečíst, na to by musel být dělaný u toho exit pool další speciální průzkum, který by toto nějak zohledňoval. Takže takhle to nelze interpretovat ty výsledky, ale jak jsem před chvíli řekl, ta účast nebyla veliká a myslím, že z toho nejvíc plyne, že prostě už ti občané jsou otrávení, už o tom nechtějí sami rozhodovat a chtějí, aby město se k tomu nějak jasně postavilo a vybralo pro město nejlepší variantu.
To znamená to tedy, že teď o budoucnosti nádraží bude rozhodovat samo město?
Ano, s tím, jak stojí v naší koaliční smlouvě, že se po dokončení studie proveditelnosti na názor občanů určitě zeptáme, abychom věděli, co si myslí, ale až ta studie proveditelnosti, která prověří obě ty dvě základní varianty, bude dokončena, což bude někdy v průběhu příštího roku.
V průběhu příštího roku tedy na základě té studie i magistrát zaujme postavení a postoj k tomu, jakou variantu zvolit?
Ano.
Jak tedy vlastně do té doby třeba řešit, nebo protože vím, že brněnské nádraží také čeká rekonstrukce za 250 milionů korun, tak co se bude dít rekonstruovat?
Tam čeká dokonce za víc. Myslím, že to je 1,9 miliardy, co má být investováno v letech 2018-2019 a má jít o kompletní rekonstrukci zabezpečovacího zařízení o rekonstrukci mostu přes Svratku a přes Křenovu, jestli se nepletu. Ta investice je velká a mělo by docházet k velkým výlukám. Já jsem před pár dny odesílal řediteli SŽDC panu Surému dopis s žádostí o setkání, protože zatím se nepodařilo dobře skoordinovat ty stavby tak, aby to nemělo velký dopad na celou dopravu ve městě, tak tam nás čeká určitě ještě hodně jednání s krajem, s dopravním podnikem, s Kordisem a se SŽDC tak, aby se to podařilo dobře skoordinovat.
Já jsem vycházela ze stránek magistrátu, kde se píše o rekonstrukci za 250 milionů korun, která se tedy týká zřejmě zatím interiéru. Tak mě zajímá, co se tedy vlastně do budoucna bude dít s prostorem před nádražím, který je, když to řeknu velmi eufemisticky, nepříznivý vůči cestujícím a je to takový nepříliš pěkný obrázek, když přijedete do Brna.
Teď před 3 dny v úterý na zastupitelstvu jsme schválili transfer městské části Brno-Střed, která, teď nevím, jestli od prosince nebo od ledna, ale mám dojem, že to bude teď už před Vánoci, tam nastaví non-stop úklid, tak aby tam 24 hodin denně, 7 dní v týdnu byly úklidové čety, použijí se všechny různé úklidové prostředky, tak aby to prostředí skutečně začalo být hezké, Protože zhodují se v tom, a ví to všichni Brňané, teď to pěkně není. Takže konečně ano. se v tom něco bude dít a díky městské části by ten prostor měl velmi rychle doznat velmi znatelných změn.
Rozumím tomu, že když se uklidí, tak bude ten prostor vypadat také poněkud lépe, ale není potřeba trochu větších zásahů, co se týká těch různých zábradlí, podchodů a tak dále.
Ano, bude ten prostor postupně kultivován, budou tam teďka za chvíli instalovány nové lavičky, postupně se aspoň mezi vozovkou a nástupištěm tramvaje budou udělávat zábradlí a do budoucna čeká ten prostor velká rekonstrukce studií. Na to máme již zpracovanou a aktuálně řešíme majetkové poměry v podchodech, protože ty zatím nejsou naše, respektive nikdo jiný ještě si na ně zakládá nárok a jsou to nějaké složité majetkové soudní spory, ale postupujeme tak, aby to v dohledné době bylo celé zrekonstruováno. V blízké době také dojde k tomu, aby se tam sklidnila doprava, tak ať to není transitní komunikací, ale ať tam autem jezdí jenom ti, co potřebují přímo k nádraží.
Co si máme tedy představit, když říkáte ty termíny blízká doba, dohledná doba, jak se to začne měnit? Teď říkáte, se tam tedy začne především uklízet.
Ano, to se stane v prosinci nebo v lednu, nejsem se teďka jistý, tak nechci v tom uvádět špatné informace.
A co se týká třeba odstraňování zábradlí?
V následujících měsících tam dojde ke sklidnění dopravy, tak aby tam nebyla umožněna transitní doprava. Na zábradlí pracujeme, také nevím teďka přesně z hlavy ten termín a ta rekonstrukce celková vypadá, že nastane po roce 2020, že dříve se to kvůli různým termínům a těm soudním věcem nestihne, ale je to naplánováno. Pokud bychom to byli schopni urychlit, tak to určitě dřív uděláme.
Dotkněme se prosím ještě jedné věci, a to je rezidentní parkování. Zhruba půl roku zbývá do spuštění rezidentního parkování v Brně Střed a podle informací z médií jsou lidé celkem nervózní, protože o něm vědí jenom minimum. Informační web spustí magistrát až po novém roce. Není to pozdě vzhledem k tomu, že už v květnu by měly být ty rezidentní zóny v městské části Brno Střed?
My teď už víme, že se to v květnu nestihne, že ten reálný začátek je září příštího roku. A i kdyby to ale bylo v květnu, tak 4 měsíce předtím informační kampaň stačí. My se na ní teďka chystáme, zrovna vybíráme komunikační agenturu, která nám s tím pomůže, tak aby se to všichni, když se to týká, včas dozvěděli. Tak jak jsem u té přípravy toho rezidentního parkování, tak si myslím, že to tomu městu opravdu pomůže, že bude jasně přehledné, kdo kde a jak má parkovat, že se zrychlí ten parkovací proces a že to nakonec všichni ocení. Není to opravdu děláno proti lidem, proti obchodníkům, proti návštěvníkům. Na všechny se tam pamatuje. Všude, když pojede člověk nakoupit, tak bude mít možnost zaparkovat. Reálně dojde ke zlepšení toho stavu.
Uvidíme potom v těch konkrétech, ale co byste třeba poradil, když říkáte dobře o září, ale ty firmy, které mají předplacené parkování na rok dopředu, musí teď aktuálně do konce listopadu podat žádost o prodloužení parkovacího místa. Nevědí ale vzhledem ke spuštění těch rezidenčních zón, jestli to udělat, když to tedy půjde od září, tak ano.
Se všemi firmami je komunikováno tak, že se jim vydává na rok ty vyhrazená parkovací stání, to povolení na to parkování na těch vyhrazených parkovacích stání, s tím, že to skončí k datu, kdy se to rezidentní parkování spustí a v rámci toho se bude řešit i ta finanční kompenzace či navrácení těch peněz.
To znamená, že zaplatí dopředu a pak se uvidí, jestli se tedy spustilo v září nebo v říjnu nebo v listopadu, na základě toho jim budete vracet peníze?
Pokud se nemýlím, tak to možná, že ten proces bude trošku jinak, ale každopádně nebudeme po nich chtít peníze za celý rok, když tam reálně celý rok ty vyhrazená parkovací stání mít nebudou. O té přesné podobě jednáme na městské části Brno Střed, to je hodně pod nimi, protože městské části si určují, jak přesně to rezidentní parkování má vypadat. Městská část k tomu sdělí, když tak všechny potřebné informace, ale rámcově je to tak, jak říkám, nikdo nebude platit za rok, když tam nebude mít ten rok to vyhrazené parkovací stání.
Když mluvíte o tom, že ty důležité informace také budou dostávat občané od městských částí, tak po Brně Střed by potom měl také fungovat rezidentní zóny v Králově Poli a tamní starostka Karin Karasová by si přála jaksi intenzivnější komunikaci s magistrátem, čili jak informujete ty jednotlivé městské části? Skutečně je ta komunikace...
Myslím, že je naprosto dostatečná komunikace s městskými částmi tady o tom problému projektu. Je to pro město Bekom, brněnské komunikaci, což je městská akciová společnost a jsou tam vždycky všechny připomínky městské části zohledňovány. Pokud by to nějaká městská část odmítla a toho procesu ustoupila, tak se tam dělat nebude. Není to nikdy proti těm městským částem, je to vždycky děláno ve spolupráci s městskými částmi na základě toho, že oni si vyžádají, aby tam ten systém byl naprojektován. Do konce tohoto volebního období to ale vypadá, že reálně se to spustí na území městské části Brno-Střed a ty další budou následovat poté.
V koncem srpna zaslal spolek Brno autem na magistrát své dotazy ohledně právě těch rezidentních zón. A ještě v listopadu, alespoň tak na začátku, je neměl zodpovězené, už jste jim odpověděli?
My jsme měli s Brno autem jednu schůzku, kde jsme jim sdělovali nějaké informace, oni to pochopili tak, že oni první a hodně pokroucení informovat, což se nám nezdálo smysluplné. My jsme jim prostě nabídli ruku ke spolupráci, aby spolu s námi pracovali na vylepšení toho systému, aby skutečně dobře fungoval, ale oni si potom zvolili roli opoziční a od té doby jenom do města i do mě konkrétně šijou, my jsme jim to oznámili, jakým způsobem ta komunikace bude probíhat, že budeme komunikovat se všemi naraz, se všemi médií naraz, ne to, aby si oni mysleli, že jsou nějakým exkluzivním zpravodajským portálem pro rezidentní parkování, když to tam velmi překrucí ty informace. Takže všechny informace dostanou lidé zaraz prostřednictvím médií, prostřednictvím webu, až ho spustíme a Brno autem v tom nebude upřednostňováno, aby měl nějaké exkluzivní informace.
Jakým způsobem překroutili vaše informace?
Takže ty věci, co jsme jim uvedli, tak je neuvedli v této podobě. My jsme z toho nedělali žádný přesný zápis. Oni z toho měli nějaký pocit z tohoto jednání a tyto informace dále éterem šířili. My jsme si to potom s nima na příští schůzce vysvětlovali, že tímto způsobem se spolupracovat nedá a poté, co přišli z jejich strany další útoky, tak nám nepřišlo smysluplné pro ten projekt, tak aby se povedlo, aby ho občané pochopili komunikovat a spolupracovat zrovna s Brno autem. To neznamená, že na dalších projektech klidně stejně jako ostatní občanští aktivisté nemohou spolupracovat, ale exkluzivním partnerem pro rezidentní parkování opravdu být nemohou. Oni si to zvolili sami.
Ano, otázka, jestli chtěli být exkluzivní, když tady vám zaslali, ale písemně. Bohužel více času nám nezbývá pro dnešní 20 minut Radiožurnálu. Hostem byl náměstek brněnského primátora pro dopravu, kulturu a sociální oblast Matěj Holan z Hnutí Žít Brno. Děkuji vám a zdravím do Hradce.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.